Šalina do ucha.
Brno má vlastní metro pro šaliny. Nová trať ke kampusu, kterou stavaři dokončili v polovině září, měří 912 metrů. Samotný tunel má 602 metrů a je nejdelším tramvajovým tunelem v Česku. O tom, jak se trať stavěla, co všechno jí předcházelo a jaké vozy na ní budou jezdit, si řekneme s Vítězslavem Žůrkem, technicko-provozním ředitelem dopravního podniku města Brna. Dobrý den.
Dobrý den.
Čím je stavba unikátní, pokud pomineme, že se jedná o nejdelší tramvajový tunel v tuzemsku?
Unikátnost za mě spatřují v tom umístění té stavby. Když si promítnete, jak velká změna území proběhla tou stavbou, že vlastně za rok a půl je tunel pod zemí, nahoře je opět park a nabídne tato stavba přímé spojení od hlavního nádraží až po nemocnici, tak toto je podle mě unikát, který se nám podařil.
Co bylo ze stavebního hlediska nejnáročnější? Byl to ten tunel? Nebo dát to znovu do té podoby, aby to vypadalo, že
ono
nad tím nic není?
Asi všechno souvisí se vším. Takže jednak byl ten tunel, kde jsme měli obavy z geologických podmínek, které jsme měli pouze předběžně prozkoumány před zahájením stavby, ale potom byla to i ta vlastní realizace, protože valnou většinu prací prováděných podzemí nám propršelo. Takže i jako poděkování zhotoviteli, že to zvládnul, protože stavba byla opravdu technologicky docela náročná.
Ten tunel z velké části nebo celá ta trať vznikala v době covidu. Podepsalo se to nějak na stavbě? Hrozilo třeba zdržení nebo bylo zdržení?
Zdržení nám bylo avizováno ze strany zhotovitele. My jsme to odmítli, protože jsme si mysleli v tu dobu, že pandemie nebude nabývat takových rozměrů, nicméně zase bych zhotoviteli poděkoval, že nakonec tu situaci zvládnul a přestože problémy s personálem určitě měl, tak držel termín, drží a stavba je před koncem.
Bylo to tedy tak, že on neměl vlastně dělníky, kteří se jezdili?
Ano, personál mu postupně ubýval. Potom to byla samozřejmě i krize na Ukrajině, kdy vlastně dělníci nebo technici i ukrajinské národnosti museli odejít zpátky do své země, takže ten personál neubýval jen díky covidu, ale i díky tady té krizi.
To jsem se chtěla zeptat, protože hodně stavařů vlastně v posledních měsících zažívalo to, že materiál byl příliš drahý, nemohli si ho dovolit a to se podepisuje na ceně té stavby. Jak to bylo konkrétně v tomhle případě?
No to možná souvisí s přípravou té stavby a se smluvními podmínkami, které tu stavbu provázely. Je to vlastně první stavba tohoto typu, která je zasmluvněna podmínkami takzvaného žlutého fidiku, což jsou standardy smluvní vymyšlené kdysi švýcarskými inženýry pro stavby po celém světě. A my jsme stavěli podle takzvaného žlutého fidiku, což je neměřitelný kontrakt. Výsledkem vlastně smluvního závazku mezi objednatelem a zhotovitelem musí být dílo, které plní svou funkci a účel, ale jakým způsobem k tomu dospěje ten zhotovitel je vlastně na něm. Takže co se týče zdražování materiálu, tak neměl nárok vlastně na žádné další dodatečné práce nebo dodatečné navýšení ceny ten zhotovitel, protože toto riziko má zahrnuto právě v těch smluvních podmínkách.
Takže to byla pro nás výhra pro dopravní
podnik. Takže to výhra.
Jak dlouho se o vlastně prodloužení tramvajové trati ke kampusu mluvilo, kdy začala samotná stavba nebo příprava na ní?
Tak o té přípravě jako takové se bavíme v řádu desítek let určitě, nebo přes 10 let určitě. A ta hlavní příprava začala někde v roce 2016-2017 zadáním projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, získáním územního rozhodnutí. Následně dopravní podnik byl pověřen vlastně statutárním městem Brnem k další přípravě a ta právě zahrnovala jak vybrání správce stavby, tak vybrání zhotovitele a to všechno právě v podmínkách toho žlutého fidiku, jak jsem zmiňoval v té předchozí odpovědi.
A to bylo tedy všechno na bedrech dopravního podniku?
Všechno.
Je to běžné, že takhle dopravní podnik už dělal nějakou takovouhle stavbu?
Takovouto stavbu nedělal nikdo, ani dopravní podnik, běžné to určitě není. Nicméně po jako o těch letech té přípravy, té vlastní realizace, jsme blížíme ke konci, tak hodnotíme vlastně tu stavbu jako velký přínos, zejména ve zkušenostech, které nám to dalo. Protože opravdu ta stavba je velká, docela obtížná a když tomu promítneme to, že jsme vlastně jako první použili i ty podmínky toho žlutého fidiku na stavbu tohoto charakteru v České republice, takže to nakonec můžeme hodnotit spíše kladně všechno.
Když se takhle zpětně už podíváme, tunel už je téměř hotový, za pár měsíců bude v běžném provozu. Co bylo tedy náročnější, ta samotná stavba, anebo všechny ty roky předtím, když se to připravovalo?
Tak pro nás určitě ta samotná příprava, když jsme vlastně zajišťovali územní rozhodnutí, zajišťovali jsme jednání, projednání, vlastně odblokování některých stanovisek, tak aby ta stavba dostala to územní rozhodnutí. Potom docela náročné pro nás právě byla potom ta příprava těch smluv a všeho možného souvisejícího s tím žlutým fidikem. Následně se ta náročnost přenesla na toho zhotovitele, protože díky těm smluvním podmínkám opravdu za všechno je zodpovědný zhotovitel až do té fáze konce stavby. No a teď se zase trápí zhotovitel s tím, protože musí stavbu uvést do zkušebního provozu a zkolaudovat ji, což je obvykle role toho investora, čili byla by to role dopravního podniku, ale na této stavbě to jde všechno zase za tím zhotovitelem.
Ta trať v polovině září vstoupila do takzvaného ověřovacího provozu. Co to znamená vůbec v reálu?
Ověřovací provoz vlastně znamená to, že tramvajovým tunelem může projet již tramvaj, čili je tam zajištěno napájení, je zajištěna ta vlastní vlaková cesta, ale nejsou zajištěny ty navazující systémy kontroly, čili kamerový systém, systém stavění vlakové cesty, požární čidla, bezpečnostní čidla. To všechno souvisí také s tím, že se musí nacvičit různé scénáře. Ty scénáře obsahují zkoušky funkční, zkoušky bezpečnostní, dokonce jedna zkouška trvá třeba 72 hodin. Toto musí všechno ten zhotovitel v souladu s platnou legislativou naplánovat a ty zkoušky vykonat před tím, než je vlastně ta stavba ukončena takzvanou hlavní tunelovou prohlídkou.
A ta by měla být kdy tedy?
Ta hlavní tunelová prohlídka právě následuje po tom ověřovacím provozu a musí být provedena před zavedením zkušebního provozu podle drážní legislativy a tu plánujeme na 10. prosince s novými jízdními řády tohoto roku.
Mhm. A v tunelu ale stavebně už je, dá se říct, všechno hotové. Teď se dolaďují ty technologie.
Dolaďují se technologie, dolaďují se detaily, probíhají ještě nějaké práce na kabelážích různých, ale de facto stavebně ta stavba hotová.
Už jsme řekli, že to je nejdelší tramvajový tunel v České republice. Dá se tato stavba srovnat s nějakou jinou stavbou v České republice, nebo opravdu je unikátní už tím způsobem, jak se stavila, jak jsme řekli, díky těm smlouvám?
Je jednak unikátní tím způsobem výstavby podle toho žlutého fidiku, ale jak jsem říkal na začátku, co vlastně považujeme za to nejvíc na té stavbě, tak je to umístění v té zastavěné části města. Je to vlastně to, že celá de facto ta trať je opravdu v podzemí a to, že to trvalo tak krátkou, relativně krátkou dobu. Já vím, že občané mohou tvrdit, že to trvalo dlouho, ale pro nás prostě myslíme si, že to bylo ta nejkratší doba, jakou to bylo možné, tak, aby jsme zase vrátili celé to území do původního stavu a dalo se tam dál příjemně bydlet s tím, že vlastně tam jezdí tramvaj, budou tam další dvě zastávky k té nemocnici.
Aktuálně vzniká i další trať, kdy tramvaj bude jezdit v tunelu. Dá se popsat, ty tunely jsou stejně stavěné nebo každý jiným způsobem?
Pokud máte na mysli tramvajovou trať na Kamechy, tak tam je také navržen tunel v jedné části při ulici Tejšlova, ale tam je tunel navržený ražený, čili tam je úplně jiná technologie od toho tunelu, který je na kampus. Na kampusu je to takzvaný hloubený tunel. Hloubený znamená to, že vlastně nejprve byla provedena skrývka ornice, skrývka zeminy do nějaké hloubky přibližně 2 metrů. Následně byly provedeny takzvané milánské stěny, čili stěny toho tunelu podzemním vybagrováním vlastně zeminy, nalitím betonu, osazením výstuže. Na tyto konstrukce těch stěn, ale stále ještě obsypané zeminou, byl proveden železobetonový strop a až následně vlastně byl ten tunel vykopán pod tím stropem, což na těch Kamechách bude jinak, protože Kamechy budou normálně raženy. Buď budou raženy střelbou nebo vrtáním, ale bude prostě ten tunel ražen pod zemí, nikoli z povrchu.
Já jsem teda myslela teď tu stavbu v Pisárkách.
Ta je stejná
ta sice
jako
není
Kamechy.
Naše, ta je stejná Kamechy, dobře.
A v Pisárkách, pokud se k tomu můžu vrátit, tak tam bylo vlastně to ražení prováděno střílením a takzvanou moderní rakouskou tunelovací sestavou.
My jsme popisovali, co teď tunel čeká. Je to formalita, anebo opravdu je to hodně důležité a může ještě nastat nějaký problém?
Je to hodně důležité a je to oblast, kterou si jako stavaři vždycky těžko představují, protože vlastně do toho tunelu musí být osazený řídící počítače, ty počítače musí být zálohované, takže musí fungovat zálohování těch počítačů, musí fungovat přenos dat na dispečinky, v našem případě to dispečink na brněnských komunikacích, které budou vlastně provádět tu správu tunelu jako takového, to jest, jestli třeba jezdí eskalátory, zavírají se vrata a tak podobně. Dále se ty data musí přenést na dopravní dispečink dopravního podniku města Brna, protože dopravní dispečink bude řídit ten vlastní tramvajový provoz v tom tunelu. A ještě to musí být navzájem provázáno tak, že další signalizace musí třeba na integrovaný záchranný systém, hasiče a tak podobně. Takže všechno toto se souladit, aby to fungovalo, je docela náročné.
Už jste to naťukl, ale jak bude tunel zabezpečený, aby tam třeba chodci se jim nemohli projít, protože tam budou jezdit pravidelně tramvaje?
Tunelu je kamerový systém, který bude napojen na městský kamerový systém, který má vlastně centrálu právě na brněnských komunikacích a na městské policii Brno. To se bavíme o tom denním provozu a v nočním provozu vlastně po odjetí posledních tramvají a před příjezdem první tramvaje ráno, tak na každé straně toho tunelu jsou osazeny vlastně vrata, která se na tu noc zavřou, plus ten tunel bude střežen dál tím kamerovým systémem.
Jak je to vlastně u nemocnice? Čím je ta trať tam ukončena a to asi souvisí i s typem tramvají, který tam bude jezdit?
Trať je ukončena takzvanou úvraťovou konečnou, čili není tam smyčka, tramvaj se neotáčí, ale pouze dojíždí vlastně do kuse koleje a s tím souvisí právě použití těch tramvají. Bude se jednat o oboustranné tramvaje. V Brně například v tuto dobu máme oboustranné tramvaje původní z ČKD, takzvané kačený KT8, které ale, pokud k tomu míříte vaši otázkou, budeme postupně nahrazovat, nebo částečně nahrazovat, doplňovat ten vozový park novými obousměrnými tramvajemi ze Škody Plzeň s otypovým označením 45T.
Jak to s těmito tramvajemi vypadá? Budou tady do konce roku aspoň třeba jeden kus?
Tak naši technici by měli tento měsíc v říjnu provést obhlídku prvního kusu, který by měl začít potom podle rozhodnutí drážního úřadu najíždět takzvané kilometry bez cestujících pro ověření toho výrobku a potom s cestujícími. A my věříme, že ten první kus nebo první dva kusy by mohli začít jezdit již s tím novým jízdním řádem, čili od toho 10. prosince.
Kdy naposledy dopravní podnik tak to buď prodlužoval nebo vlastně vznikla úplně nová trať? Kdy to bylo?
Myslím si, že to bylo v roce 2008 prodloužením tramvajové trati linky číslo 12 do technologického parku, čili prodloužení ulice Purkyňové. Věřím, nebo myslím, že v přípravě to ten investor, což v tu dobu bylo město Brno, neměl vůbec jednoduché, stejně tak, jako to jsme neměli jednoduché mít s přípravou toho kampusu.
Já vám děkuji za odpovědi. Vy jste mohli poslouchat podcast, který se tentokrát věnoval nové tramvajové trati. Věřím, že si naladíte i další díly podcastu Šalina do ucha.